Tāti speciālisti. Ļoti vēl ceru, ka klātienes variants varbūt arī turpināsies, ja no situācija attīstīsies tā kā tagad. Bet, ja nē, tad pirms sēdes gribu teikt, ka mūsu datorspeciālisti jums sagrupēsies, jo mēs esam jau izmēģinājuši attālināto variantu. Un, lai arī jūs varētu veiksmīgāk apmācīt, noteikti, ka sadalīs pa grupiņām plus mīnus pa četri cilvēki, un tad būs jāatnāk pēc datoriem uz domi, un līdz ar to arī mēs arī reizē testa režīmā izmēģināsim gan jautājumus, gan balsošanu, lai varam uz komitejām, kas būs 16. Ja nekas nemainīsies, jau darīt visu attālināti. Un līdz ar to pildīt tās lietas, kas ir saistītas ar ierobežošanos un izolāciju, lai maksimāli nebūtu izplatība. Jā, tad sāksim ārkārtas domes sēdi. Domes sēdē, kā jau arī iepriekš jūs informēju, būs viens jautājums par finansējuma nodrošināšanu pārtikas paku iegādēji. Vai ir kādi citi iebildumi papildinājumi? Ja nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Pāriesim pie darba kārtības jautājumu. Pārfinansējumu nodrošinošu pārtikas paku iegādei. Ziņot lūdzu Intu Kaļvu. Un uzreiz gribu piemetināt, lai Intai nav varbūt, jums ir bija aizsūtīta viena, bet tiešām dienas gaitā sazinoties gan ar pašvaldību savienību, gan ar blakus novadiem, tomēr ir tas tapis savādāks lēmuma projekts, un viņš visiem ir izdalīts. Tā kā, no, jebkurā gadījumā būs ar izmaiņām, bet Inta lūdzu ziņot.
Labdien! Tātad svarīgs jautājums. Ceru, ka mēs varēsim visi kopā tūliņu pārrunāt visus jautājumus, tāpēc, ka situācija nav viendabīga, tāda vienkārši lemjama. Tātad šobrīd pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 41. Panta 1. Daļas 4. Punktu, kas nosaka, ka pašvaldības doma pieņem citus lēmumus ministru kabineta 20. Gada 12. Marta rīkuma numur 103 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu 1. Punktu, kas nosaka, ka visā valsts teritorija ir izsludināta ārkārtējā situācija no lēmuma pieņemšanas brīdim līdz 14. aprīlim. Tātad mēs šodien gribam lemt jautājumu par pārtikas paku piegādi izglītojumiem. Tātad pirmajā punktā praktiski, lai sāktu šo lēmuma daļu, es gribētu vērst uzmanību uz to, ko mēs jau piekdien daudz arī runājām, ka pārspiešot šo visu, kas ir labākais variants, tātad paliekot nevis pie siltām pusdienām, kas mūsu teritorijā nav iespējams, tātad mēs piedāvājam šīs pārtikas pakas, un pārtikas pakas aprīļa mēnesī, tātad visam mēnesim uz 20 eiro, tātad bērniem, 5-gadīgiem, 6-gadīgiem.
Intēs atvainu, no, tas ir lēmuma projektu lasīt?
Jā, jā, bet lasīt visu vai teikt?
Nu, varbūt kā? Pēc punktiem, un tad jau izstāstīs jā. Sīkāk, vai pateiktu, noziņot varbūt, lūdzu.
Jā, tātad tikai to, kas šobrīd lēmuma projektā mēs veicām dažus grozījumus līdz šim, tātad tie ir blakus lapiņā, kuru jums atnesa, tātad skatāmies. Iesim pēc kārtas varbūt, tātad. Pirmais, nodrošināt ar pārtikas pakām tos pirmās, otrās, trešās un ceturtās klases izglītojumos, kuri deklarēti Baunoda pašvaldības administratīvajā teritorijā un nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudz bērnu ģimenēm. Pārtikas paku vērtība tiek aprēķināta ņemot vērā, ka pārtikas iegādē darbā dienā ir plānots 1 eiro. Otrais, nodrošināt ar šā lēmumā, tātad pirmā punktā minētajām pārtikas pakām tos pašvaldības administratīvā teritorijā deklarētos 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojumos, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudz bērnu ģimenēm, ja pašvaldībai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošinātāji piešķirtie valsts budžeta līdzekļi. Trešais, nodrošināt ar šā lēmuma pirmā punktā minētajām pārtikas pakām tos šī lēmuma pirmajā un otrajā punktā minētos, neminētos, pirmo 12. Klašu skolēnus un 5-gadīgos, 6-gadīgos bērnus, kuri apmeklē Baunoda pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās izglītības iestādes. Ceturtais. Nodrošināt ar šī lēma pirmajā punktā minētajām pārtikas pakāpei grupas, kuras ir minētas. Balu no domas 15. gada 12. februāra 6. noteikumu numuru. Un nelasīšu, ja, par sociālās palīdzības pabalstiem balu novadā. Tālāk, balu noda domes 2015. gada 12. marta saistošajos notiekumos par papildus palīdzību balu novadā. 4.3. balu noda domes 2015. gada 12. marta saistošo notiekumu par balu noda pašvaldības sociālajām garantijām bāriņiem un vecāku gādības palikušiem bērniem un finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Punktiem, ja, kas minētī. Ja tās neatbilst pirmajā, otrajā un trešajā punktā noteiktajām mērķgrupām. Tātad vēlreiz atceramies šīs trīs grupas. Ja. Gadījumā, ja pirmskolas izglītības iestāde izlīdojumais ir apmeklējis izglītības iestādi un vienlaicīgi arī par attiecīgo periodu ir saņēmis pārtikas paku, veikt pārēķinu nākošajā kalendārajā mēnesī un attiecīgi samazināt piešķiramo pārtikas pakas vērtību. Un nākošajā punktā būs maziņš labojums. Notiek, ka līdzekļi pārtikas paku iegaidē tiek izmantoti no brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtajiem līdzekļiem, un šī lēmuma ceturtajā punktā, minētajos gadījumos no balu noda pašvaldības sociālā dienesta budžeta līdzekļiem. Septītais. Uzdot izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāju iepazīstināt ar šo lēmumu izglītības iestāžu vadītājus. Astotais. Uzdot sabiedrisko attiecību informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājai nevēlākā 3 darbdienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas spēkā stāšanās to publicēt pašvaldības mājaslapā. Devītais. Lēmumu piemērot no 2020. gada 1. aprīļa līdz ārkārtas situācijas beigām, bet neilgāk par 19. 20. mācību gada beigām. Kontroli par lēmu izpildi uzdot balu noda pašvaldības izpilddirektoram.
Kādi būtu jautājumi, lūdzu?
Varbūt tad ieskicēt pārtikas pakas sastāvu.
Tātad, pārtikas pakas sastāvs ir šāds, nosaukšu pilnīgi visu pēc kārtas. Tātad, makaroni presto 400 grami, piena vārīta desas ir 450 grami, salami desa melnais barons 500 grami, cīsiņi bērnu melnais barons 300 grami, sardeles nākotnē 400 grami, milti kvieši ekstra 2 kilogrami, cukurs 1 kilograms, eļļa saules puķu 1 litrs, sieras kausēts zintars balties 180 grami, krējums kāps valmiera 450 grami, sieras holandes 200 grami, biespiens vaipiena 180 grami, cepumi selga 500 grami, šokolāde piena ekstra, laima 100 grami. Gribu piebilst, ko es arī teicu piekdien, kad šī paka nav humānā palīdzība. Tā ir atbilstoši ministru kabineta noteikumiem pēc tā, ko drīkst ēst bērni. Tātad gaļas sastāvs un izpārējais. Ja?
Paldies. Kādi vēl jautājumi?
Jā, tad, ja drīkst par to apgādi, kā tiks organizēt? Tad...
Jā, par apgādi šodien vēlreiz. Tātad, kamēr nav pieņemts domes lēmums, protams, mēs esam ar visiem direktoriem runājuši, apjautājuši daudzus jautājumus. Un arī tā pilsētā pamatskolas šajā skolā, piemēram, pēc pakām līdzi, pēc grafika nāks vecāki nāks saņemt pakas. Gimnāzijai ir izstrādāts pilnīgi strateģisks plāns, kuru viņi tur gatavā, kad izziņos pēc pakām nāks pakaļ paši bērni, jo tie ir lieli bērni, bet pēc slīdošā grafika, piemēram, Jānim Kē jāatnāk 9.15 līdz 9.25 tajā laikā, un tātad izsniegs viņas no pirmā stāva telpām, kurās iekšā neienākot, tiks iedots arī parakstīties par pārtikas pakas saņemšanu. Laukos risinājums būtu šāds, apzinot skolu direktorus, ka mēs dotu atbalsta personālu līdzi un pārtikas pakas izvadātu skolēnu autobusu, kas būtu pieņemams visiem. Tātad iepriekš skolotāji rītdienas dienā sazinās pilnīgi ar visām ģimenēm, viņu nav tik bezgalīgi daudz, jo tur ir arī 5-gadīgie, 6-gadīgie bērni, un tātad skolēnu autobusu kopā ar atbalsta personālu vai skolas nolīkotu personālu izdala pakas aizvedot uz mājām.
Vēl arī papildināšu, bija arī doma piesaistīt pagastu pārvaldes, kur nav skolas, nogādāt uz pagastu pārvaldēm un pagastu pārvaldes jau nogādāt.
Arī tas iespējams, jā, šajā gadījumā šeit lielāku problēmu nav. Es domāju, ka busiņi šobrīd ir diezgan brīvi, viņi arī var braukt un viņi labi zina maršrutu, zina, kur apstāties, tātad šeit nav problēmu. Dodiet tikai iespēju, ka mums ir ko vest.
Paldies, kādi vēl jautājumi.
Ja tās ir mēneši pakas, jā?
Tā ir
mēnesim, šobrīd aprīļa mēnesim,
to, 20 dienām. Minēja, tas ir kopā 20 dienas.
20 dienas, jā.
Maijā, ja tas pagarināsies, maijā ir 19.
19 dienas, jā.
Tad viens no jautājumiem ir pirmais, otrais punkts ir noteikti, ka pēc MK noteikumiem, kad ir obligāti jādod tās pārtikas pakas. Trešais punkts ir rīcības, izvēle, brīvā, visādi varianti. Tad jautājums ir sekojuši. Kā lielākoties rīkojas citas pašvaldības saistībā ar šo trešo punktu un kāds ir vecāku viedoklis par trešo punktu vairākums? Jo ir tās WhatsApp grupas visur klases un gribētos iesaistīt arī sabiedrību, kāds viņa viedoklis bija?
Es gribu pateikt to, ko es varu pateikt. Šobrīd mēs neesam jautājuši vecāku viedokli, vai tu gribi šādu sieru, vai tādu desu tēd vai nēd. Mēs ņēmām vērā to, kas ir vajadzīgs saskaņā ar to, ko vispār bērniem dod ēst. Vēlreiz atgādinu, ka šī ir bērnu paka nevis, teiksim, domāta, nu, protams, ka ģimene visu kopā ēdīs. Es šobrīd esmu ļoti daudz strādājis ar visiem iestāžu vadītājiem, ļoti daudz, ja, bet aptaujājot piem vecākus, mēs neiesaistam viņus šobrīd aptaujā, ko viņi gribētu pirkt, jo mēs piedāvājam šobrīd šo paku, kura īstenībā ir nu, tāda diezgan laba, ja parunā ar nu, vairākiem, daudzākiem vecākiem, es nevaru teikt ar visiem, bet ar nu, kādu daļu esmu arī parunājusi. Es domāju, ka šī paka ir arī saldējuma, piemēram, ja nevar apēst, nu, pieļaujot, nu, pieņemsim, ka mums tipveida ģimene ir ar diviem bērniem, un ja tie ir divi skolas bērni, pieņemsim, saņemot šo paku, tātad priekšā ir lieldienas, es ceru, ka mēs šīs pakas varētu pēc izdalīt līdz ceturtdienas pēcpusdienai, tad es domāju, ka šeit problēmām nevajadzētu būt. Ir arī produkti, kuri ir ilglaicīgāk, kā jūs redzat, arī lietojami gan cepšanai, gan vārīšanai, gan visam pāriem. Tātad, nu šeit es domāju, ja mēs vēl jautātu pilnīgi visiem pusotram tūkstotim vecāku, ko mēs par to domājam, tad es domāju, ka mēs laikam šobrīd būtu dziļi aizdomājušies. Bet vispār īstenībā dažāda pieredze, ko tu arī teici, pašvaldībām ir dažāda pieredze arī citām.
Atbildot ja, jau uz to jautājumu, kas ir pa pašvaldībām, tieši to arī es darīju, un Viļaka alūksne ir pārtikas pakas, gūbena ir daļai, pārtikas pakas daļai ir dāvanu, vai kā to saukt, karti. Kas tomēr nav atrunāts valstiski noteiktajā rīkojumā. Valstiski noteiktajā rīkojumā, kā jūs zināt, bija siltās pusdienas zupas virtuvē, pārtikas pakas, un tas beidzamais sarežģītais, kas arī tika izrunāts preses konferencē, kas bija piekdien. Uz atbildi, kas ir domāts zem tā, tad izglītības ministri arī pateica, kad kaut kā, lai būtu aptverts, kurš klausījās, es precīzi nepateikšu, bet lai būtu kaut kādā veidā aptverta vēl, nezinu, izdomāta pārtikas piegāde. Katrā ziņā svarīgākā bija tā, kad ir vai nu siltā, vai nu pārtikas paka.
Vai zupas virtu vēl trešais?
Es teicu zupas virtu, jā. Un jā, daži, tāpēc jau es, kāpēc es teicu sākumā, ka varbūt lēmu projekts pārtapavam nedaudz savādākā izskatā. Valstiski tomēr, gribu teikt, ka valstiski nebija vienāda, un te nu katra pašvaldība var, jāsaka, izpausties pēc sava uzskata. Katra pašvaldība var izpausties arī pēc tā, kad, nu, Jūs ļoti labi ziniet, arī katrus iztērētie līdzekļi, mums par tiem arī ir jāatskaitās. Un kurā variantā un precīzākā būs atskaitīšanās, mums uz jāskata arī šī piedāvājuma, ko paldies deputātiem, ka mēs pieslēdzāmies arī piekdienu to izrunājām. Šis būtu vienkāršākais variants. Tā ka tā pieredze, par cik ir daudz pašvaldību, līdz ar to tā pieredze arī ļoti, ļoti dažāda. Bet šeit tuvē Baltinovai arī būs pārtikas pakas, jāstāda no padzvanīja. Vēl kādi jautājumi?
trīs es vēl pēdējo, ja es turpināšu. Vai ir izskatīts jautājums, nevis jautājums, bet tāda iespējamība, ka kāds no balvas deklarētājiem bērniem, bet kurš mācās citā pašvaldībā, vispār nesaņems ne no tās pašvaldības, ne no mūsu pašvaldības, jo tāda iespēja pastāv?
Iespēja arī pastāv, kad deklarēts bērns ir balvas, bet viņš dzīvo Anglijā. Arī tas bija tikai izskatīts arī par deklarētajiem bērniem, tāpēc jau arī tika aptaujāti apkārtējie novadi, kā tiks, bet atgādināšu, ja es kļūdos, tad Intelē palabo pašvaldībai līdzekļus ēdināšanai ieskaita par bērnu daudzumu uz 5. septembri, un to, kas ir izglītības iestādē. Nevis kādotajā momentā ir izdots rīkojums pēc tā, cik bērni ir deklarēti pašvaldībā. Līdz ar to tas arī bija šis diskutējumais gari un plaši jautājums, kā precīzāk un pareizāk, un lai, protams, mums arī tie ir ieskaitīti, tad budžetā, nevis budžetā, bet ēdināšanai paredzētie līdzekļi ir ieskaitīti pēc tā esošo bērnu skaita, tad neinteresējoties, vai ir deklarēts balvu novadā, vai viņš nav deklarēts balvu novadā. Tāpēc arī, lai nebūtu, jāsaka, arī valsts piešķirtā nauda nebūtu izmantot, ir tāpā arī tie divi pirmie punkti, kas ir, jāsaka, mums līdzfinansējums no valsts, tagad jau jāsaka tā, nevis otrādāk, bet līdz ar to arī tādā veidā ir šīs lēmuma projekti. Sandra Lūdzu.
Kamēr neesmu aizmirsusi, varbūt pie tā, ka kāds bērns varētu nesaņemt kaut ko tikai tāpēc vien, ka nu, kādā pašvaldībā ir viena kārtība, kādā citā ir cita ir. Kārtība. Tad aicinājums varbūt, ka ja ir tādi gadījumi un gadās, varbūt, ka tā, nu, kaut kā to katru gadījumu izskatīt individuāli, ja, nu, piemēram, tiešām parādās kaut kāds tāds bērns, kas kaut kur mācās vai nav deklarējies un tā tālāk, ja mēs redzam, ka pēc tiem normatīvā regulējuma attiecīgi vienā pašvaldībā un attiecīgi otrā, viņam nesanāk nevienā otrā.
Es pierosinātu varbūt, ka tagad, kad mēs pēc domas sēdēs dosim informāciju skolām un arī bērnu dārziem, tajā sarakstā, kurš ir tagad tapies vienots, teiksim, visā novadā, ka mēs varētu piezīmēs jautāt, skolotāji šobrīd zina un skolu vadības zina, cik bērni viņu skolā nav deklarēti viņu mūsu novadā, ja? Ka šiem bērniem viņi nav simtos, viņi nav arī nenormālos desmitos, tātad varētu piezvanīt un pajautāt un arī teikt, ja, kad jūs drīkstat griezties savā pašvaldībā un šo paciņu noteikti saņemt, vai arī saņemt kaut kādu citu atbalstu. Varbūt tā mēs varētu pasargāt tos bērnus, lai viņi neskrīt caur šo sietu, kad nu, vienkārši viņus nesaņem nevienā. Ja tā tad mūsu skolās ir daudzās bērni no citām pašvaldībām, tātad šajā gadījumā mēs viņiem vienkārši dodam ziņu, saziņu vai telefoniski vai kā citādi sazvanot un pasakot šīs iespējas. Varbūt tā mēs varam darīt.
Un es gribu arī piemetināt, ka neaizmirsīsim arī valstiski vispār bija noteikti, tas tikai un vienīgi trīs grupas, ka paldies visiem deputātiem arī, kad, protams, tas parādīsies arī balsojumā, ka par lielam tā ir mūsu pašvaldības brīva griba, vai mēs, jāsaka, izmantojam arī to iespēju bērniem nodrošināt pārtiku, tas lielākā daļa ar visi esam arī vecāki, un mēs zinām, ko tas nozīmē. Sandra vēl gribēja lūdzu.
Jautājums man par to lēmumu projektu. Es īsti nesaprotu to ceturto punktu. Tas ceturtais punkts ir tā kā papildus vēl?
Nē, ceturtais punkts ir tāpēc, kad mums ir aizstošajiem noteikumiem arī noteiktas sociālās mēķa grupas par ēdināšanu. Līdz ar to uz šī ārkārtējā stāvokļa laiku mēs jāsaka, nenodrošinam pēc saistošajiem noteikumiem, lai viņus nemainītu, jo arī ministrija teica, lai mēs saistošos noteikumus tagad nemainītu kaut kādā variantā.
Tā viņus izņemam laukā? Viņu
uz tam neatiecās patreizējais šis lēmums.
Jā. Un tad tas 4-3 punkts nobeidzās ar teikumu, ja tās neatbilst lēmuma 1, 2 un 3 punktā noteiktajām mērķa grupām. Tā teikuma otrā daļa atbilst uz 4, 3 vai uz visu 4. Punktu?
Uz visu 4.
Tad viņš ir jāizceļ atsevišķi. Viņš sanāk, ka viņš...
Viņš ir uz visiem, tad
viņu vajag atsevišķi. Tad vēl viens jautājums par finansējumu. Šobrīd es saprotu, ka valsts iedod tieši tik finansējumu, kā viņi ir devuši arī iepriekš. Tas finansējuma apjoms. Kāda vispār ir finansējuma apjoms starp valsti un pašvaldību? Nu, teiksim, viena mēneša griezumā šī situācijā.
Gunta, pateikt, cik ieskaitīja, pateikt. Valsts iedeva to daļu.
Valsts dot finansējumu pirmām, ceturtām klasēm pēc to bērnu skaita, kas ir reģistrēti VIS sistēmā.
Tad es saprotu, katram bērnam 71 cents.
71 cents, bet šo naudu, tagad šī nauda...
Cik tā nauda summa ir liela?
Kaut kādi 424 bērni, intajā. Reiz 71 cents.
Jā.
Bet te ir paskaidrošu,
24 reiz 0,70.
Bet paskaidrošu, ka martā bija iedota nauda par pilnu mēnesi, bet šo te otro marta pusi, kā bērni nemācījās, vairs ar 1. Aprīli izglītības likums uz šo te periodu neattiecas. Ar 1. Aprīli stājas rīkojums spēkā. Un līdz ar to aprīļa pirmajai pusei ministrija noņēma marta otrās puses finansējumu.
Labi, un cik tas izmaksās tagad, teiksim, par aprīļa mēnesi, tātad valsts iedot, nu, rēķināsim 400 eiro, cik pašvaldībai šis izmaksās?
Skatoties, mēs tagad arī ar sociālā dienestā kolēģiem sēdējām, skatījāmies, ka varētu būt, ka mēs visu valsts finansējumu pat neapgūsim šīm te mērķa grupām.
Mērķa grupu, jā?
Jo mums tā mērķa grupa, šīs te trīs mērķa grupas ir mazākas nekā šis te 1. 4. Klašu bērnu skaits. Tas pārējais finansējums, tātad...
Mēs pārdalīsim uz 5. 6. un
9.
Vienalga viss kopā mums it kā ir mazāk šo te mērķa grupu bērnu.
Tās ir neliela summa, bet cik pašvaldība šobrīd ieguldīs šī pasākumā? Nu, ja 1400 pakas, katra 1400 bērni...
Jā, reiz 20.
Nu, cik mēs ieguldam šobrīd?
28. Intā ir aprēkni. Ne, vai...
Tā ir rēdināšu, 28 komandas cik bija? 28 tūkstoši.
Mēnesī?
Jā.
Jūs saprotat, valsts iedod mums 400 eiro, nosaka neskādus te noteikumus, mēs maksājam par to, nu, patiesībā mums arī budžetā ir bijis paredzēta, nav
nē, nu, tā mēs spējam paredzēt tās naudas.
Mēs maksājam tūkstošus un mēs nedrīkstam ar to naudu īstenībā darīt to, ko mēs un kā mēs gribam darīt. Mums ir jāvadās pēc kaut kādiem ministru kabineta noteikumiem, kas strikti nosaka piedodiet kaut kādus mistiskus ēdināšanas, izdalīšanas veidus vai vēl kaut ko tādu, nu, tas ir vienkārši absurds. Tur būtībā mēs dēļ tiem 300, varbūt labāk bija jāatsakās no tiem 300 vai 400 eiro un pa tiem saviem tūkstošiem mēs dalam un daram, kā mēs gribam. Mēs atskaitīsimies tagad par tiem 300 eiro, vēl noteikti paraksti būs jāsalasa un milzīgas atskaitas.
Protams.
Nu, paraksti, protams, būs jā, jebkurā gadījumā, tāpēc, ka par jebkuru saņems vai mūsu paku, vai jāsaka, vai arī to valsts. Tāpēc jau mēs arī teicām, ka tas lēmuma projekts tapa ne tik vienkārši, jo ka tie noteikumi ir... Gan ierobežo, gan no vienas puses varbūt tās summas nav tik būtiskas, bet, nu, jāsaka, tad tikpat labi, ja ar vienu roku jau noņēma mums pusi finansējuma valsts, ko bija līdz šim nodrošinājusi, tad tāpat ar nākamo lēmumu var noņemt pilnīgi visu, un tad viss paliks uz pašvaldības pleciem. Tāpēc, lai arī minimālu summu ir arī vēlme lūgt jums atbalstīt, ka tomēr arī izmantot arī, lai arī to minimālo summu, bet valsts daļu izmantot tā, kā tas ir paredzēts. Piekrītu, ka tas diezgan citu mirkli ir absurdi. Protams, arī noteikti arī runāšu LPS valdes sēdēs sanāksmē tas, kas būs. Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi?
Varbūt par izmaksām. Cik sagatavošanā pārtikas pakas izmaksās?
Nav tas viss jau ir iekšā. Nu, tur ir maisiņš arī iekšā. Viņa tā nenosauca, ka arī maisiņš.
Līdz pēc maisiņam.
No eiro kaut kāda daļa būs uzņēmējama, vai nepavirst?
Nesapratu, kad.
No eiro sagatavotās, no 20 eiro sagatavotās pakas būs arī kaut kāda summa sagatavošanai. Cik tā varētu būt?
Nu, tā ir jābrīd uzņēmējumu. Uzņēmējiem bija piedāvāts šis saraksts, kas bija nosaukts. Vai to var izpildīt, iekļaujoties tātad mums paredzētāja naudā? Mm-hmm. Atbilde patreizējā momentā, protams, nevis oficiāla, bet atbilde ir, ka jā. Un līdz ar to pārējais jau arī no iepirkuma uzraudzības biroja atsūtītājās vēstulēs, kad pārējais jau tad notiek ar mūsu ēdināšanas uzņēmējiem sarunu procedūras variantā. Tāpēc, ka mums ir it kā nav ar jāiet savu iepirkumu, ja mums ir ēdināšanas uzņēmēji. Tie, kas arī to var izdarīt, tāds arī viņiem jautāts bija, lai jums neliktu varbūt visiem lemt par to, ko mēs pēc tam atkal dabūtu pārlemt, ja kāds to nevar izdarīt. Paldies, vai vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad ar labojumiem lūdzu balsot par augstāku minēto lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās. Paldies vienbalsīgi un ar labojumiem, kā jau teicu iepriekš. Tad lūgums uzsvērt arī, kad mūsu datora speciālists Valters jūs aicinās, ka noteikti nākt, lai mēs varbūt arī nākāršos jau. Ja situācija neuzlabosies, noteikti, kad sagaidīsim pagarinājumu, kurš patreizē momentā nav zināms. Un noteikti, ka nākamās jau varēsim veikt attālināti. Paldies vēlreiz, domes sēdi pasludinu par slēgtu un sargiet sevi un savus tuvākos.